Bihar hilako 30 greba orokorra deituta dago Euskal Herrian. Bilbon aldiz udalbatzarra egingo dute. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Azteko, bihar greba orokorra, Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta hainbat gizarte eragilek deituta.
Bai, eta Bildu osatzen dugun gizon emakumeok deialdi horrekin bat egingo dugu. Bilduko kideok uste dugu lan eskubideak, justizia soziala eta batez ere demokrazia aldarrikatzeko eguna izango den arren, askoz ere gehiago izango dela. Izan ere, Euskal Herritarrok pairatzen ditugun eraso zuzenei aurre egingo dion mobilizazio eta herritarren burujabetza dinamika baten hasiera izan behar du bihar greba eguna. Eta eraso zuzenak direla diogu gure bizitzak, bai Gasteizen, Iruñan eta Madrildik gidatzeko asmoa duten gobernuek aspaldian herritarrei bizkarra ematea erabaki zutelako, finantza botere handien aginduak betetzeko asmoz. Guk uste dugu benetan demokratikoa den sistema batek ez dituela etxe kaleratzea gauzatzen, ez duela privatizatzen eta ez duela miseriara eta langabeziara kondenatzen milaka eta milaka pertsona. Batez ere gutxi batzuen etekinak mantentzen jarraitu ahal izateko. Beraz, bihar grebarekin bat egitera dei egiten diogu Bilboko pertsona guztiei eta badakizue goizetik hainbat mobilizazio egongo direla Bilbon.
Jarraitzeko, Bilbon ere, bihar udalbatzarra egingo dute.
Bai, ba, bihar greba egun orokorra baldin bada ere, udalbatza egongo da, eta gure taldeak aurreko urtean egin bezala, bilkura hau udalbatza egun bat aurreratu edo atzeratzeko eskaria egin genuen duela, bueno, ba, greba deialdia publiko egin zenean. Eta erantzuna ezeskoa izan zen gobernutik. Guk, desde luego, greba egingo dugu, ez gara udalbatzara joango, eta egun horretako lanzaria deskontatzeko eskatu dugu ere. Baina, zein da guk egiten dugun irakurketa azkenean, udalbatza ez da ezinbesteko bilkura bat, hau da, atzeratu da aurreratzagaitik ez litzateke ezer gertatuko, ez? Orduan guk uste dugu EAJak, PPek eta PSOek udalbatza ez aldatzeko hartu duten erabakia, izaera politiko duen erabakia dela uste dugu, azkenean posizio politiko bat markatzeko erabakia. Guk uste dugu datorren ostegunean bi irudi adierazgarri utziko dizkigun posizioa izango dela. Alde batetik herri honetako gehiengo sindikalak eragile sozialekin, 600 enpresa komite eta milaka pertsonen babesarekin mobilizazioetan parte hartzen kaleetan, baina bezalde batetik tripartitoa EAJ, PP eta PSOE murrizketen exekutatzaile eta egungo egoeraren ardura maila handi batean dutenak, udaletxe barruan erabat itxita egongo direnak, eskutatuak, bunker baten barruan egongo balira bezala, gertatzen ari den guztia paso egin eta jendarteak sufritzen ari duen krisi orokorrau gertatuko ez balitz bezala jarraituko dutelarik, hain zuzen beraiekin zerikusia edukiko ez balu bezala, ez? Uste dugu bi irudi kontrajarri, bi eredu kontrajarrien adierazle izango direla eta bakoitzak bere burua argi eta garbi erretratatuko duela. Eta gu argi eta garbi bihar egon bagaren tokian egongo gara eta leku hori herritarrekin da.
Bestalde, aste nagusiko kontzertuak ditugu. Txurdinagan?
Bai, kontzertuak eta bere inguruan sortu den iskanbila guztia. Gogoratuko duzuen moduan, Bildu udaltaldea baita ere, prentza bidez enteratu zen kontzertuak Txurdinagako parkean izango zirela. Berri hori jakin genuetik nahiko iskanbila sortu da, alde batetik formengatik, ez? Gu prentza bidez enteratu ginen, jai batzorde mistoa edukiz egon zenean, bertan ezen egon eztabaidatzeko aukerarik, eta erabakia alde bakartasunez hartu du udaletxeak, baina gero baita ere, bertako bizilagunek pentsatzen dutelako lekua ez dela aproposa kontzertuak antolatzeko, eta ez bakarrik bertako bizilagunak, baizik eta baita ere Bilboko konpartzak pentsatzen duela jaieremutik urrunduta, ba jaieremuarentzako kaltegarria dela hain zuzen kontzertuak Txurdinagako parke horretan eztabaidatzea. Guk jai batzorde misto baten esoiko bilera eskatu genuen aurreko astean, pentsatzen dugu oraindik garaiz gaudela aurreko urteko porrota saihesteko, gogoratuko duzuen moduan aurreko urtean La Carola Euskalduna Zubiaren azpialdean osatu burutu ziren kontzertuak eta porrot bat izan zen besteak beste jende gutxiago sartzen zelako, sarbideak kontrolatu bar zirelako eta pentsatzen dugu porrot hori berriro ekiditeko oraindik garaiz gaudela. Horregatik planteatzen dugu beharrezkoa dela jai batzordea bildu eta mundu guztiaren artean eztabaidatzeko, baina benetan eztabaidatzeko ea kokaleku hori egokia den edo Bilboko konpartzak proposatzen duen Etxebarria parkea egokiagoa izan daitekeen. Dena den, susmoa daukagu eta bildur gara azkenean udaletzeak guzti honen atzetik zer den bilatzen duena pentsatzen dugunean. Azkenean, Txurdinagan burutzen badira kontzertuak uste dugu porrot, bigarren porrot bat suposatuko dutela eta ez dakigu ze puntutera arte udala ez dagoen guztionen atzean kontzertuen desagerpena bilatzen ari. Hau da, planteatuz urtero ezinezkoa dela leku egoki batean kontzertuak burutzea eta ondorioz kontzertuak urrengo urteari begira desagertzea edo ordaindu beharreko edo itxitako rezinto batean burutu behar izatea. Orduan, uste dugu udaletzearen jokabide okerronen atzetik ere azpijoko bat ere badagoela.
Buelta-bueltaka dabil gaia, metroren hirugarren linea.
Ba, logikoa den moduan, metroko hirugarren linea zuzenean eragiten dien bizilagunek urteak dara matzatelako obra hori sufritzen, eta dagoeneko lurrazpiko obra guztia bukatua dagoenean, momentu honetan, Eusko Jaularitzak ez dauka sarbideak edo metro geltokiak egiteko dirua. Besteak beste, metroko linea horretarako aurrikusia zegoen aurrekontua 80% desbideratu delako. Astelenean hemen, bai batzar nagusietako gure ordezkaria, bai Elena Gartzia gure kidea, eta Maria Metelarrangoitia hemen parlamentaria bertan gure taldeak defendatzen duen posizioa helarazi zuten, eta zera da, gu pentsatzen dugu beharrezkoa dela lehentasunez metroko hirugarren linea bukatzea, beharrezkoa dela bizilagunek sufritzen ari diren kalte guzti hauekin bukatzea, baina uste dugu ere beharrezkoa dela jakitea zergaitik orain arteko aurrekontua 80% desbideratu den. Pentsatzen dugu diru publikoaren inguruan hitz egiten ari garenean kontrol mekanismo asko falta direla eta ziurtatu behar dugula guztion diruarekin ibiltzen garenean batez ere kontrol mekanismo zorrotzak esartzen direla. Argi dagoena da, orain arteko desbideraketa, 80%-ko desbideraketa ikusita, ondorio estatu dezakegula, ez dela inungo kontrolik eraman metro hirugarren linea honen baitan, eta hemendik aurrerakoari begira, eta baita ere aurretik gertatukoari begira, ikertu behar da zer den gertatu dena, zergaitik desbideratu den horren beste, eta noren erantzunkizuna da hain zuzen ere kontrol mekanismo horiek ezarri ez izana.
Bukatzeko Aitziber, bihar, azken ostirala, Bilbon ere.
Bai, badaukagu asteroko zita, Arriagan arratsaldeko 7:30etan, gogoratu behar dugu Euskal Preso Politikoen afera gizarte osoari dagokion gai bat izanik, gizarte osoaren implikazioa behar beharrezkoa dela, eta horregaitik ostirala arratsaldeko 7:30etan, Arriaga plazan zita badugu gu, hilabetero bezala han izango gara, eta seguro gurekin batera milaka eta milaka pertsona.
Aitziber Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren astearte.
Datorren astearte, agur.
Agur.